wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wa ke munyu ba hanye wonu wa ke mo munyu ba nyi ha mi wa je fa fia konya bible baptist asafu bin wa ke munyu ba nyi ha mi imi ni ga munyu tu no a che mi ke osofo timothy abrosu ike dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wa nge hiyo no wa ke mo munyu ba nyi ha mi wa munyu no wa ke ba nyi ha mi ne wa wo le bia ke dalo ifoya dalo ifoya o mawo munyo keje sam alo david lala nyumwe eteke ewie kuku neji nyumwa ke kwa aguke asi nyumwa ke kwa anyo loku wa makande nyihanu wasoli lo dikin daniel masoli hawa
ya wasoli mawo mobolo na leche wana mosin mono na obime mobo oko cho munyu ke eba he wai wanam otunya sino wango omunyu kama obime ha ne ehe ai wanam pasole ke wapekwa mji kamunyu ne mano hewam ke cham ke mobonam ne enga munyu mi ohane epe obime ano tebuli fe tebuli nange wa tebu nge jema ji konya ebi etwepe atume ke wudim kayawe mo munyu ne mano hane ta atui ne ngocha ke ke bahame eno no apimo nga mo Yesu Kristo mo beno asole nge amen
amen wa machano ke wanika ne mi ke clear ke je Psalm 34 verse 17 to 18 lo brother Ezekiel aye makane ha onge tanguyo
haleluya
amen
wana wanika ne mi ke clear ke David lala inyumule tege biye mi gba mi ne ji nyuma ke pa ko ke asi nyuma ke pa anyu ne wa bu mo mu nyutu ke dalifa kwe ha yawe enuo le ejio me ke jio ahawo mi chuo ami nyuma ke pago ni ne akoni mi jun ke ni ne abe eno kamion yawe hi akasanya kone ewo me hiwami amen
amen ni ne akoni mi jun ne abe eno kamion yawe hi akasam ne yawe wo me hiwam da ke da bine Yesu Kristo ebe nyesu ne esane eya se unchu ona eya sole nge gastamani lu se yawe nene yawe dio ne pam se egole hewam nge gastamani abom wawo munyu no bia ke ekonke dalofoya ke dalo efoya ke pue chache no chache enu ne hale hito ejaka mkonkro nge dalo mi ne Kristo ngo Kristo hunka leji epon lo ke iwa hire lo eno hane ke dalo foya echuoni saminya lo anyi menenye nge mitwebu nge Kristo mi ke Kristo fono jimwo konge hawo mkuo kaya Kristo ngwem kaya Kristo ngwem ne lene emaje okaje o ha mi chuepe mi ne lene emaje okaje okwe fami ne onge fa chuepe lene ema yeke bwao eja ka le edasnye cho hioni ninu ne inge fa ke nge wo hai lo nyimi menga Kristo mi keji ka Kristo fono jimwo leo konge hao nkumi yao na kucho nya no plasi no soli ne ufo ya ke pwe Kristo no ne mahe oyi wana se kejika obe Kristo no o mafo ya lu se epwe singe tenguli chano se muhuo kongo Kristo le keka ufakweo esu uma umu nyanu waye ka keka Kristo fondo ka ipeti walo wa ya kan menene mau enu agbilo ko okane devilala imwe teke ewie kuku neji nyuma ka ekwa Psalm 34 verse 16 wahane brother aye ne kane ha wonge dangwe
hallelujah
amen
wa ni kane me nyoni David Lala inyumle teke ewie kuku neji nyuma ka ekwa ne wa buma mu nyutwe yaya mpeli le yawe jio eheke piyome. Neke agbuo ekewi keke heji ano. Amen.
Amen. lawyer, nene mo mu nyenga wachoma jia. Ya yam peli nyo. Alo wicked people. Mau jio ehmwe nke piyome. Neke ka angazgwano no hu. Ahe bese nanku lo. Ekewe keke awala se tan. Neke ka akboka si zgwano no hu. Akaiwe me hu. Omana ka ya yam pelo kunge ne angekailu. Akaiwe ya yam pelo. Se nene ba peno kwa kwa nge zgwano. Lene akaiole. Anyi menge Kristo mi. No matter how the situation be ne brofen blono ne onye lo how minge chwepe ko hane o hane je Kristo no hane o le Kristo o ne ekpomo keje jiomi Kristo o ne he o yiwa nami lepe no ke o hefu ino lepe ne kono keje abusion chemadim akwaso chemadim ipati walo chemadim Noko ne eleka leo engo ipati wayo. Kristo majo keje edi. Nyan waye Jeremiah. Alo Jeremiah chapter 1 verse 8. Kakane hawa nge dangwe.
Aleluya.
Amen.
Mwa mwenye eteni yon. Jeremiah wumiyo. Ika kemi bami neji. Banyo. Mwa mwa mwenye tui. Koye mebeye. Eja kan ike mwenye. Ne mabu uhi. Imi yawele edi. Amen.
Amen. Nene yawe de wajin yone. He no hins nge sa. No boa joy. No bode. Nene yawe de jino de. Eke koye mekbeye. Do not be afraid of their faces. For I am with you. To deliver you. Says the Lord. Jeremiah chapter 1 verse 8. Ma uke o koye mekbeye. Koye mekbeye. Nene a epe hu ha ke nge ya ke nge ba no chwe pe. A mi me nge Christo mi. Ma omu nye wade ke koye mekbeye feyi. Se mo hu o ko han fun Kristo no ne enle ne pio da ke da ne le ne e fa ku ke han mo le ne ma po mo ke je ipeti wa lo che ma de mi ni akrama ina chon ke apan ina fi akable ina fi ti o me na ke zgba po yo kra Kristo kan ko ye me gbe ke Kristo ngo mi a ma fi ape ono be mi o ma guno ke be ne ahem mapwesi ne jeke wetwe manna Kristo mo ne Kristo ma wonu ka chon jetwe pe eja kan Kristo akeba guhensi pwe mi ha omi kenya gba mi ne gukra mi egblekra mi ne yekuni ne kavari ne mi ka mo mu ne no wana ne 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 wana eno heji ajimi meni ajimi meni nyenga mi twebuye ne dangwe dangwe zuba no twe pe dangwe bi ne nyenga mi twebuye ma omunyu ke ko egbe ili ha omi ko ne nga omi ili no ko ne e awu woku ga ma o pata ase lo o tumo se ne le ke leji ne ne he gbe ne nugu be iba ne ni nge la no nu si ji o he ko ye me gbe ko ha me facebook ko ha me inches e ja ke ma o ke le e pio he e ke do not be afraid of their faces for I am with you e ke ko ya he me gbe e ja ka e pio he lo ne ne ma o mu ni wo de e ke ma pon wo le ne de le ne de ke le jile le ne de anyu me ne nyenga mi tuebuye Kristo koko he fun eno le ne ma pon o ha o no nyemi o imi li se ke mi ne ni le ji o Kristo ba ma pon o ka ji he o no ke se pa ka nye ke be no ko ma he Kristo ye no twim ta be ke ko nya ma de keke so ma he ye no twim ka Kristo jo pon lo ko you are here lo no ko he fun eno le ma pon mo ka ji jemi abusion ni twepe ami you akwaso cheme ayin to twepe imajo keje ayin me ne nyenga mi twebuye ma munyo wade ke ko ye me gbe o tom ejaka Kristo ke emu oba he wa iwa na ne le ne ma pomo keje adem twepe lo yo keka o heye no ko han fun eno le ne ma po leji leji ne ne epie wa he da ke da ko kane Psalm 145 18 hane wa kane ge dangwe the Lord is near to all who call him to all who call upon him in truth.
Hallelujah.
Amen.
David lala ilafa inyumle wie ke enu me gba mele ji nyuma ke pago nyawa pa anyo nyawa mu mu nyitui no chwa no ne cheo Yawe nge anukwale miyo. Yawe hele kesu. Amen.
Amen. no feno ne che yawe nge anukwale mi yawe hele ke suwe loke ka yawe hehe ke suwe ohio le ulade ne ne yawe hehe ke suwe seke munde no no nge gbinu no no mango kristo kan le di opon loko yi wa here lo kristo e ma pomo ne e ma yawe ni che ma he ke suwe ke ya yam pe lo ji mu ma e yawe ya yam le place ke wu seke beno mo kristo kan le jo pon loko yi wa here lo ne kristo ke e mu oba chuo he ma e hele ke suwe lo anyi mi nu nga mi tuebu ye ko nga la ne ma u ne hele ke suwe he le mu ne li gbinu ne ko nu nga e gbinu no ko kuli otu se mo hu o he mu nu oye no he kristo ye kan le ji pon lo ne le ji yi wa here lo ne keke oko e ma fun eno ne o ma hele ye e ma pomo kaje o ya ma ne hu tue pem ne wo se hu o ma na ne yi wa here mi ku nge yo ma che mi o ma mu nu nge wo chon kan ke mo ne o ma he kristo ye o nge ne yi wa nam ne kristo no le jine ne eke emuo ba je ba pon ya yam peli twe be ke je ya mi ne muo ba poisin ya cavalry ne jamali gbe omuo ne poisin zugbanye we ne edasi zugbanye we ne tro zugban te itesa in ke yoku ikla ange hule ne mi ne asem le obo me kra awofo ne jane se ni na ne rejo twe pe a na kan anu kwale numlono leo ma obi ni ne anyi mi no nga mi twebu ye kan ma obi ko nge ne leji yesu kristu ne leji pon lo leji yi wa here lo lene dem jom ne piono ni ache lene chano lene hane obubu afo nyo ne hunga kokwete nani ili ha obi no nga mi gbun se mo hu ko ma nu ye gbin no ma he kristu ye o ma na ne yi wa na mi ne kristo majo kaje o ha o mi o tuepe mi majo kaje o nya gba tuepe mi majo kaje pi mi ke poto o sra pa tu gbe nu hensi pu ehin bom amane nam police sane kristo bere ma majo kaje tuepe mi koko hen form numrade sano o ngba ma poesi ma mu nyu hanu anu sika ne ne me na ka hen form adesano le po ha mi eja ka adesan nu ko hen fun eno le hu e ka mo nu beneje ke na ne Kristo bango mau bango e wala nge di yone. Mini di yo henu kam. Loko ane fon Kristo ne ne bone tesin. Ka je bonya di ne ba hawa yi wa here mi ne benyakbe. Ko ane fon eno. Ne o hele yi. No le kan. Kan be ne mau ma bodi yo mi ne hiyewe tous ko se. E ke nyan ne ne de ne ke ba mi. Ko heye kan mune no. Kristo ngo mi. No fen no ne he nye lo mapi yo. Umay ma ye no kuni. Lo ne ne ma mu nyu nge de ji o e kion ma English o kion the Lord is near to all who call upon him ma e ne me ne a chele e benke me lo ani me no chelu ko che ma wo nga ka gun Kristo mi lo le kan e benke mo ne kion to all who call upon him in truth ne ne me ne a chele twepe nge anukwale mi e pie ahi lo hio ne choka ni komenge na hie chese anukwale bem ni komenge yeso le ntumo ne ahi ndege kristo se anukwale ku bem se ke ma ngo twim no hei kan o ko twi twepe ha kristo se chapitre enfant de fan le ne ne nge la no ni si dio kristo nge omi ne e ma pomo ka je He was ngas gbanu no twepe mi ne mahamu ni yiwanam lo keka munche trust wo ngo kristo yeso trust wo munne no ingela no nu sika iko masoli ne mi no wa ke gbenya o mana ni yiwanam lo ko onga jama he ka yemi le ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho yesu munne li gbinu inu o munyu dinaka mope jikpon lo ke yiwa here lo ne odem drum ne wo adesan no ke ya ni ni eno heji o idasin o munyu no ni foni ne ke cheo ba hie twim ba ngo mi ke po no ne ma hisi ke amo ne ko je ko ngo anu nyamye ma ko pe lambi inamosi kamuneli bino omai bia nge wala umio amen nemene ke mi sole twepe muneno amanye bia nge wala umio nyi ba pe bono ehi ni momu o twepe bi ni twebuli twepe na nyi buntu afia no go han wasole chacha ma uyo ke zgbabolo inamosi mre fia no ngo twebuli twepe ke wo muo mi chua he no jome no yike buame nemene nge ha umu ku me nyagba ku mi ne aheno kanta chache muche o wahem nya muneli bino nana okrin ko ya gbochi eno nwa bi nge yesu kristo ma obio biem amen ma ne jonye ne pienye eyeke buanye ka simu no chi hu nyama nwa heku amen.